Кожную выборчую кампанію у Беларусі сярод палітыкаў, аналітыкаў, проста палітычна актыўных людзей разгортваецца адна і тая ж тэма, адна і тая ж дыскусія, але, безумоўна, з рознымі аспектамі і акалічнасцямі наконт таго, ці трэба прымаць удзел у гэтай выбарчай кампаніі. Кожны раз гучаць аргументы і за, і супраць, але, безумоўна, кожныя выбары асаблівыя. І на гэты момант, чым можна абгрунтаваць сваю пазіцыю прыхільнікам неўдзелу ў цяперашніх выбарах? У нашай праграме сярод тых, хто прымае ўдзел, безумоўны прыхільнік неўдзелу ў гэтых выбарах Владзімір Мацкевіч, яму і слова, чаму, па-вашаму, не варта вылучаць дэмакратычным кандыдатам сваіх прэтэндэнтаў на гэтых выбараў?
Мы павінны памятаць, што, напэўна, з 94-го, ну, можа, некаторыя скажуць, з 95-го году у нас не было выбараў сапраўдных, і таму крытыкаваць, распавядаць пра тое, чаму іх няма, ўжо за гэтыя гады, напэўна, не варта. Просто можна спаслацца на тое, што амаль усе павінны ведаць. Чаму ўсё ж такі ў папярэднія гады, 2001-2006, можна было прымаць удзел у гэтых выбарах?
Дзясятыя не назвалі?
Дзясятыя не назваў адмыслова. Можна было прымаць у гэтых выбарах удзел, маючы на мэце пэўныя дасягненні ці развіццё апазіцыі як пэўнай палітычнай сілы, заахвочванне актывістаў, павелічэнне колькасці прыхільнікаў і пэўнае змаганне за доступ да медыяў і зварот да электарату ці там наўпрост у агітацыйныя кампаніі ці праз доступ да сродкаў масавай інфармацыі, якія ў выбарчых кампаніях трохі павялічваюцца. Але ж, калі мы возьмем вялікі тренд гэты, да, то з кожным разам мы бачым, што колькасць прыхільнікаў апазіцыі і актывістаў памяншаецца. І таму ўжо на 10-ты год мы маглі сказаць, што ўлады зацікаўленыя ва ўдзеле апазіцыі ў гэтых выбарах, і таму яны гатовы на фальсіфікацыі не толькі галасоў, падліку галасоў, але ж нават і на фальсіфікацыю колькасці подпісаў за апазіцыйных кандыдатаў. Значыць, кандыдаты, калі ідуць і пагаджаюцца на такую фальсіфікацыю, працуюць супраць дэмакраты, супраць сябе, і тым самым адштурхоўваюць ад сябе свядомых, шчырых выбаршчыкаў. У 10-м годзе гэта было ўжо менавіта так. У гэтым годзе гэта прост, наўпрост. Кожны, хто ідзе на выбары кандыдатам, працуе на ўзмацненне гэтага рэжыму.
Добра, магчыма, па пунктах будзем дыскутаваць далей, але, напэўна, зараз мае сэнс даць слова спадару Льву Марголіну, намесніку старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі, чый лідар Анатолій Бецька ўжо заявіў пра вылучэнне ў якасці кандыдата на гэтых выбараў. Лев Фёдарович, вашы аргументы, чаму варта ўдзельнічаць?
Ну, калі гаварыць як простаму выбаршчыку, як шараговаму грамадзяніну Беларусі, то я таксама ўжо, напэўна, гадоў 15 не ўдзельнічаю ў выбарах. І всім сваім знаёмым раю таксама ўдзелу іх не прымаць. Але што датычацца партыі, што датычацца палітычных сілаў, тут сітуацыя трохі іншая. Я не магу пагадзіцца з Владзімірам у тым, што ў 2010 годзе улады сфальсіфікавалі нават збор галасоў. Так, яны гэта зрабілі, гэта ўсім вядома. Але мэта, на мой погляд, была зусім іншая. Яны думалі, што калі будзе шмат кандыдату, яны будуць сварыцца паміж сабой і тым самым прадэманструюць беларускаму выбаршчыку, што сабой уяўляе апазіцыя. Гэтага не адбылося, і, на мой погляд, гэта нават выклікала разгубленасць, ну, па меншай меры, у тых прадстаўнікоў тэлебачання, якія ўжо пацяралі рукі, калі чакалі, як зараз будуць сварыцца кандыдаты. І таму я думаю, што ў 15-м годзе сітуацыя іншая. Я не кажу, што не будуць зарэгістраваны ніхто з прадстаўнікоў апазіцыі, але я думаю, што гэта будуць адзінкі, і ўлада зробіць усё, каб зарэгістраваць больш зручных, больш слабых. Тых, хто больш небяспечны, рэгістраваць не будуць. Таму я не думаю, што Анатолію Лебедьку дасца вельмі проста зарэгістраваць. Калі б ён быў адзіным кандыдатам, калі б іншых ад апазіцыі не было, тады так. Але калі ёсць ад апазіцыі некалькі, тады заўсёды ёсць жаданне вось пайграць на гэтым, пагуляць зарегістраваць слабейшых, аднесці тых, хто трохі мацнейшы. Яшчэ адна акалічнасць, пра якую хацелася б сказаць, гэта тое, што ў апазіцыі, нягледзячы на тое, як да яе адносяцца грамадзяне, палітычна актыўныя ці не палітычна актыўныя, заўсёды ёсць большая трохі адказнасць, чым у любога шараговага грамадзяне. Гэта адказнасць за краіну, і таму мы павінны вельмі акуратна дбаць пра тое, каб усё ж такі не адбылося легалізацыі гэтых выбараў, што, на мой погляд, вельмі шмат хто хацеў бы бачыць. Ну, калі яны не зусім дэмакратычныя, то што ёсць вялікі прагрэс. Прагрэса гэтага не будзе, і мы маем адну з такіх галоўных задач, ну, яскрава прадэманстраваць, што фальсіфікацыі як былі, так яны і застаюцца.
То бок, можна сказаць, такі парадаксальны, з вашых словаў, вывод, ісці на гэтыя выбары, каб даказаць, што выбараў няма?
Так, гэта адна з найвялікшых такіх задач. Бо калі мы не ідзем на выбары, то нам будзе вельмі цяжка даказваць. Калі ўлада была б разумная, так яна б наогул без апазіцыі правяла б крыстальна празрыстыя і сумленныя выбары, і ўсё было б добра, і нават аб ісці нічога не магло б сказаць.
Зразумела. Александр Класкоўскі, ваша пазіцыя часта даволі крытычная да прадстаўнікоў апазіцыі, да лідараў, да іхніх, скажам, заяваў, але разам з тым, ну, вы, наколькі я разумею, даволі скептычна ставіцеся і да ідэі байкоту. Тады вось якое рацыянальнае зерне вашай пазіцыі, якое вы тут бачыце, скажам, вынік вот для гэтай дыскусіі самы аптымальны быў бы?
Па-першае, я прапаную разабрацца з задачамі, як байкоту, так і ўдзелу. Таму што вось з таго, што было сказана, выглядае, што гэта нейкая самамэта. Для адных гэта такая, ну, маральная самамэта. Усё гэта брыдка, усё гэта агідна, гэта не выбары, а фарс. Таму мы ва ўсякім разе вось сведчым сваю пазіцыю. Мы ў гэтым не ўдзельнічаем, мы ў гэтай гульні не гуляем. Умоўна кажучы, адна пазіцыя. Што ад гэтага змяняецца? Звыш задача ўсё ж такі ў тым, напэўна, каб змяніць сістэму, каб у краіне была іншая сістэма, болей дэмакратычная, болей прагрэсіўная. Як гэта можа байкот у беларускіх умовах даць такі плён? Для мяне не зразумела, бо дзеля моцнага байкоту, і гэта, у прынцыпе, такая паліталагічная аксіёма, патрэбны высілкі і патрэбны таксама ўплыў на грамадства, можа нават большы, чым для нейкага такога ўдзелу ў выбарах у якасці працоўнай кампаніі. Як гэта цяпер для тых, хто ў выбарах удзельнічае. З гэтага гледзяшча можна згледзяшча з выш задачы і разабраць вось удзел апазіцыі. Так як гэта сёння, калі россып кандыдатаў і відавочна нават з тых, хто на сённяшні дзень свае засведчыў амбіцыі, там далёка не ўсе харызматыкі, далёка не ўсе такія апантаныя змагары, і нават яшчэ болей ёсць такія персанажы, я б сказаў, на мяжы карыкатурнасці, на мяжы пародыі. Такая кампанія сапраўды, як сказаў спадар Марголін, гэта дае магчымасць уладзе раскладаць проста пасьянс і ствараць зручную для сябе канфігурацыю. Таму, калі резюмаваць, я б сказаў так, што ўсё ж такі, глядзіце, за байкот, дарэчы, выступаюць пераважна не партыі, ну, а інтэлектуалы, прадстаўнікі свабоднага грамадства, скажам так. Гэта іх права, я разумею, але партыя, яна мусіць удзельнічаць і ў брудных выбарах, і ў бруднай палітыцы, бо іначай проста працягваецца деградацыя гэтых структураў. Менавіта тыя структуры, якія паслядоўна даўно выступаюць за байкот, яны найболей маргінальнымі і сталі, мне здаецца. Іншая рэч, што удзел у выбарах мае сэнс, і на словах гэта кажуць апазіцыйныя палітыкі, калі мы накінем свой сцэнар. Адзіны рэалістычны сцэнар болей-меней моцнай гульні сёння гэта сцэнар адзінага кандыдата, але ён бездарна правалены.